çıxan xəbərləri bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir, bizdən ayrılmayın.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Kira pulu 100-lə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdır.
Burada oturanların hamısı kvartet kalır. Hamısı rayondan gelir. Rayonda iş yoktu.
Bir taraftan korrupsiyoner memurlar Ali İhsanov, Rafet Aliyev ve başka memurlar. Diğer taraftan bizim bu naftalin kokusu gelen muhalifet.
Seriallar hoşluyorum bakmam. Tek olan da evde tek olan da seriallara bakarım.
Kontekst verilişi. Her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda. Kontekst verişi davam edir. Müxalifət yoxsa özü-özünə müxalifət? Azərbaycandakı müxalifətçilərin seçkiyə vahid namizədlə getməsi müşkülə çevrilib. Bəs birgə mitinglərin, birgə toplantıların keçirilməsi ideyası necə? Baş tuta bilərmi? İndi İsa Qəmbəri Müsavat Partiyası masaya bir təklif qoyub ki, müxalifət liderləri bir araya gəlsinlər və prezident seçkiləri ərəfəsindəki vəziyyəti müzakirə eləsinlər. Vəziyyət də belədir ki, əksər müxalifət qurumları parlamentin seçki məcəlləsinə elədiyi dəyişikliklərin əleyhinə çıxıblar və deyirlər ki, belə getsə ədalətli seçki keçirmək mümkün olmayacaq. Müxalifət düşərgəsində sammit ideyasına necə baxırlar? Bu haqda Maarif Çingizoğlu danışacaq. Seçkiyə hələ 4 aydan çox vaxt var, amma ekspertlər deyirlər ki, müsavat gecikib. Reportajı dinləyək.
Ölkədə indi yeni bir siyasi şərait yaranıb. Azərbaycan hakimiyyəti faktiki olaraq demokratiya imitasiyasından imtina edib və avtoritar rejimin möhkəmləndirilməsi xətti götürüb.
Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Azılı bildirir ki, hakimiyyətin bu xətti götürməsi son günlər seçki məcəlləsi və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun edilən negativ dəyişikliklər o cümlədən jurnalistlərin hələ də həbsdə saxlanması ilə bir daha təsdiqləndi. Buna görə də müsavat ölkədəki vəziyyətin müzakirə olması üçün müxalifət partiyalarının birgə sammitinin keçirilməsini təklif edir. Arif Acılı deyir ki, onlar sammitin keçirilməsi ilə bağlı müxalifət partiyalarına müraciət edəcəklər. Artıq bu təklifə müəyyən reaksiyalar var, özü də bəzi şərtlərlə. Misal üçün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sammitə o halda razıdır ki, burada seçkini boykot məsələsi müzakirə olunsun. AXCP sədrinin müavini Həsən Kərimlinin fikrincə Azadlıq bloku olaraq onlar seçkini boykot edəcəkləri barədə son qərarlarını artıq veriblər. Əgər sammitdə yenidən seçki məcəlləsi və ya sərbəst toplaşma azadlığı müzakirəyə çıxarılacaqsa, partiya bu sammitdə iştirakə lüzum görmür.
Yəni bu gün o sammitə qatılmaq, sammitdə təsdiq seçki qanunvericiliyinin müzakirə eləməsini artıq gecikmiş addım kimi qiymətləndiririk. Ona görə biz həmin sammitin işinə qatılmayacağıq.
Demokrat partiyasının sammit məsələsinə münasibəti həm AXCP-nin həm də təklif müəllifi olan Müsavat Partiyasının mövqeyindən fərqlidir. ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, onlar o sammitə razıdırlar ki, orada iqtidarlı müxalifətli bütün siyasi partiyalar iştirak eləsin. Müzakirəyə çıxarılacaq məsələyə isə partiyanın etirazı yoxdur. Sərdar Cəlaloğlu hesab edir ki, antidemokratik vəziyyəti əsas götürənlər bununla da Qarabağın Azərbaycandan qoparılmasına çalışırlar. Digər tərəfdən bəzi müxalifət qüvvələri radikal çıxışlar edib vəziyyəti daha da gərginləşdirirlər.
Bizim hamımız həm müxalifət, həm iqtidar Qarabağı vermək üçün eyni işi görürük. Onlar demokratiyanı boğurlar, biz də demokratiyanın boğulmasını daha qabaq şəkildə ifadə edirik və Qarabağ əlimizdən gedir.
Bəs sammit müxalifətin narazı olduğu vəziyyəti dəyişə biləcəkmi? Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, gec də olsa o ümidlidir.
O rusların bir sözü var, deyir, heç vaxt olmamaqdansa gec olmaq yaxşıdır.
Ayna Zirkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu ideyanı yaxşı ideya saysa da Qatarın artıq getdiyini deyir. Onun fikrincə sammitin keçirilməsindəki bir problem onun gecikmiş bir addım olması ilə bağlıdırsa, digər bir problem isə seçkidə iştirak ilə bağlı yekdil mövqedə olmayanların bir çətir altında sammit keçirilməsinin mümkün olub olmayacaqdır.
İndiki anda bir boykot qərarında israrlıdırsə, digəri seçkidə iştirakdə israrlıdırsə və digər fikri xəyanət kimi qiymətləndirirlərsə, bu tip sammitlərin keçirilməsinin əlbəttə ki, heç bir əhəmiyyəti ola bilməz.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, müxalifətin indiki addımlarını təhlil eləyəndə bir məsələ aydın olur ki, seçkidəki məğlubiyyətlərlə barışanlar indi həmin məğlubiyyətdə daha çox kimin günahkar olması ilə bağlı səslənəcək ittihamlara zəmin hazırlayırlar. Təklif müəllifi olan Müsavat Partiyası isə sammitlə bağlı təkliflərin digər partiyalar tərəfindən mənfi qarşılanacağından narahat deyil. Partiyanın başqan müavini Arif Acılı deyir ki, əgər müxalifət partiyaları onların təklifinə qoşulmasa, partiya təkbaşına mübarizə aparmaqla yanaşı həm də təkbaşına qərar qəbul edəcək. Amma bu qərar boykotla yoxsa seçkidə iştirakla bağlı olacaq, bu hələ məlum deyil. Seçki məcəlləsinə və sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklərə qədər Müsavat Partiyası seçkidə iştirak etmək qərarında idi. Amma həmin dəyişiklikləri daha antidemokratik hesab etdiyindən hazırda bu partiyanın da seçkidə iştirak qərarında tərəddüdlər yaranıb.
Maarif Çingizoğlu. Azadlıq Radiosunun saytında, internet saytında, azadlıqradiosu.az saytında forum keçiririk. Müxalifətin boykot və ya iştirak qərarı seçkiyə necə təsir edə bilər? Əgər sizin də rəyiniz, fikriniz varsa, yazıb saytımıza göndərə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra isə tanınmışlar rubrikasında qonağımız siyasi şərhçi Rasim Musabəyev olacaq.
Tanınmışlar.
Onu deyə bilərəm ki, mən hiss edirim ki, o 38-in, o dövrün qorxusu axıracan onun, demək olar ki, canından çıxmamışdı. Onun heykəlin vaxtında 78-ci ildə elə Heydər Əliyev açmışdı. Azərbaycanın azı hökumətinə rəhbər eləyən şəxslərin Azərbaycan tarixində fərz edirəm ki, yeri var. Deyirlər, Şura hökumətində məsləhət verən çox idi, işləyən az idi. Öndü mən də o məsləhət verənlərdən biri idim.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kənd söhbəti politoloq Rasim Musabəyovdur. Dinləməyi unutmayın.
21-ci əsrdə Müsibəti Fəxrəddin. Xaricdə oxuyub Azərbaycana qayıdanlar cəmiyyətdə özlərinə yer tapmaqda yenə də çətinlik çəkirlər. Baxmayaraq ki, Nəcəb bəy Vəzirovun məşhur faciəsinin yaradılmasından, yazılmasından 100 ildən çox vaxt keçir. Bu həftə Azadlıq Radiosunda ali təhsil sahəsindəki vəziyyəti araşdırırıq. Bugünkü mövzumuz xaricdə təhsildir. Azərbaycandan xarici ölkələrə oxumağa gedənlərin sayı ildən-ilə artır. Bir tərəfdən bunu müxtəlif təhsil proqramları ilə eləmək olur, o bir tərəfdən də dövlət neft pulları ilə xaricə tələbə göndərməyə başlayıb. Həmkarım Şəhla Sultanova deyir ki, bir zamanlar xaricdən qayıdıb cəmiyyətə uyğunlaşa bilməyənlər fəxrəddinlər idi, indi dərd qızların dərdidir.
İnsan o şəxsiyyət kimi özünün dəyəri burada kiçildirir. Cəmiyyət edir ki, insanın şəxsiyyət kimi dəyərini öldürür. Yəni, orada da özün məsələn, daha vacib hiss edir, onun fikirlərini daha yaxşı eşidilir. Burada isə yox, yəni şəxsiyyət kimi insanın dəyəri daha azdır.
Elnurə Qurbanovanın ora deyərək müraciət etdiyi yer Almaniyadır. Almaniya universitetlərindən birinin məzunu olan və bugün Azərbaycanda çalışan Elnurə deyir ki, xaricdə təhsilini bitirib məzun kimi Azərbaycana qayıdandan sonra problemlərlə üzləşib. Onun dediyinə görə cəmiyyətdə qarşılaşdığı problemlərdən başqa iş yerində də müəyyən problemlər yaşanır. Deyir ki, orada öyrəndiyimi, əldə etdiyimi burada tətbiq eləyə bilmirəm.
Dövlət təşkilatlarında, nazirliklərdə girəndə ora çox böyük belə həvəslə ki, həmin burada artıq yeni qaydada bu işi başqa cür quracağım. Amma bir müddətdən sonra görürlər ki, orada o təşəbbüs göstərməyi belə açıq ürəklə qarşılanmıyor. Və orada müşahidə edədiyimiz o bazar qanunları falan o barədə düşünürük. Amma onları burada tətbiq eləmək olmur. Yəni, azad iqtisadi bazar iqtisadiyyatı olan ölkələrdə işləyən qanunları burada tətbiq eləmək alınmır.
Elnurə Qurbanov onu da bildirdi ki, Azərbaycan mühitinə xeyir verə biləcəyi xarici təhsilli məzunlar çox vaxt ailənin və ətrafdakıların təzyiqləri altında necə olursa olsun ailə qurma və ya daha çox pul qazanmaq üçün məvacibin yüksək olduğu iş yerlərinə müraciət etmə məcburiyyətində qalırlar. Bu halda da ölkədə islahata, yüksək biliyə, azad düşünə bilən beynə ehtiyac olan sahələr inkişaf etməmiş qalır. Amerika-Azərbaycan Tələbələr Assosiasiyasının sədri Ceyhun Kərəmov deyir ki, Amerikada təhsil alıb Azərbaycana dönən tələbələrin ilk çətinliyi Amerikada bir müddət adət etdikləri mühitdən fərqli mühitə düşmələri və bu mühitə uyğunlaşmaq üçün yaşadıqları, necə deyərlər, mədəniyyət toqquşmasıdır. Onun sözlərinə görə Amerika universitetlərini bitirən Azərbaycanlı məzunlar ölkəyə qayıdandan sonra artıq iş tapma problemi ilə rastlaşmırlar. Amma hər işdə onların gözlədikləri kimi olmur və bu da məzunlara müəyyən çətinlik yaradır.
Sırf iqtisadi səbəblər yanaşı, eyni zamanda motivasiya məsələsi var. Özünü realizə etmək, öz biliklərinin nə qədər tətbiq olmasına şərait olacağından və eyni zamanda nə qədər bunların qiymətləndiriləcəyi kriteriyalarda meydana çıxır. Bu sual bəzən bəzi məzunlar üçün əsas kriteriyalardan birinə çevrilə bilər. Hətta bəzi hallar olur ki, yüksək maaş təklif olunduğu halda belə bu öyrəndiyi, əlində olan bilik və bacarıqları tətbiq etmə imkanları görmədikdə qarşıda o işdən bir növ imtina etməli olur.
Ceyhun Kərəmov bildirdi ki, bu səbəbdən də xaricdə təhsil almış məzunlar qeyri-dövlət sektoruna üz tutmağa daha meyillidirlər. Çünki fikirləşirlər ki, öyrəndiklərinin tətbiqi üçün burada daha çox imkan var. Təhsil üzrə ekspert Elmira Kazımovun sözlərinə görə isə xaricdə təhsil alan tələbələrin daha çox qeyri-dövlət sektoruna üz tutması heç də problemli bir məsələ deyil.
Ki, çünki belə mütəxəssislər bizim özəl sektorumuzun ümumiyyətlə siyasətini dəyişirlər. Özəl sektora daha da peşəkarlığını artırırlar. Və bu deməkdir ki, xalqa bir xeyir gətirmək üçün mütləq dövlət sektorunda işləməlidir. Çünki nə qədər özəl sektor inkişaf etmiş və peşəkardır, o qədər də bütün ölkə üçün bu normaldır.
Elminə Kazımovanın sözlərinə görə son illərdə xaricdə təhsil almış tələbələrin ölkəyə qayıtdıqdan sonra əvvəlki kimi problemləri olmur. Çünki dövlətin onlara indi daha çox ehtiyacı var. Onun sözlərinə görə dövlət sektorunda elə sahələr var ki, ora ancaq yeni, xarici təhsilli mütəxəssislər tələb olunur. Elmira Kazımov onu da bildirdi ki, xaricdə təhsil almış məzunların çətinlikləri bir çox halda ona görə yaranır ki, onların gözləntiləri reallığa uyğun gəlmir. Əgər onlar qaydan kimi dərhal yüksək maaşlı, onlara qərar qəbul etmə imkanı verən iş axtarırlarsa, bu halda seçim eləməlidirlər. Çünki işte həmişə hər təklif bütün bu tələblərə cavab vermir.
Şəhla Sultanovanın reportajı. Sabah isə Azərbaycan Ali Məktəblərində təhsilin səviyyəsindən danışacağı Azərbaycanda elə bir institut varmı ki, diplomunu xaricdə problemsiz tanısınlar. Sabahki araşdırmanı qaçırmayın. Bir jurnalistlərin işidir problemlərdən danışmaq, amma internet saytımızda bir sorğu keçirmişik, maraqlı cavablar alınıb. Sual belədir ki, ürəyinizi kimə boşaltmağa üstünlük verirsiniz? 15% deyir ki, jurnalistə, 5% deyir millət vəkilinə, amma səs verənlərin daha çoxu 27% deyirlər ki, ürəklərini psixoloqa boşaltmağa üstünlük verirlər. Kontekst verişi davam edir. Azərbaycanda milyard dollarla dəyərdə dəniz kənarı kurort tikmək istəyirlər, amma həmin kurortlara turist gələcəkmi? Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Çimmək pak olmaq deməkdir, amma Bakıda bəzən əksinə olur. Çimərlik mövsümü qızışır, amma bir məsələ yenə də açıq qalır ki, Xəzərdə çimməyin xeyri çoxdur, yoxsa ziyanı. İndi belə söhbətlərdə gedir ki, Azərbaycanda dünya səviyyəli dəniz kənarı kurortların tikintisi üçün biznesmenlər milyardlarla dollar sərmayə yatıracaqlar. Sual yarana bilər ki, xarici turistlər Antalyanı Qara dənizi qoyub Xəzərə gələcəklərmi? Bir yandan neft hasilatı artır, o bir tərəfdən də Volqa və Kürün çirkli suları dənizə axır. Amma Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli araşdırıb ki, bu çaylardan əlavə dənizə daha bir təhlükəli su axını da var.
Zibil var, o da təmizləmək lazımdır.
Təmiz olsun içmək.
Təmizdirir. Siz zibildir, daşdır, mani olur. Qıraqlar hamısı zibil.
Baxmırlar, eləmirlər, kərahatı yoxdur. Xəstəlik mikroflar əmələ gəlir.
Bu açıq dənizdə istirahət edənlərin arzusudur. Bu isə dəniz kənarı bulvarda istirahət edənlərdən birinin dedikləridir.
Çox sıxlıdır. Bütün sıçaq suları hamısı dənizə axdıqdan sonra belə də olmalıdır, nətər olmalıdır ki. Baxırsan ki, mövcud ləkələri dəniz üzərində görsən, dəniz özü nə qədər təmizləsə də insanlar gərək onun təmizliyin qayğısına qalsınlar.
Üzü yaya getdiyindən istər açıq dənizdə, istərsə də dəniz kənarı bulvarda dincələnlərin sayı artır. Dənizdən kim danışsa, birinci onun çirkliliyindən danışır. Çünki Bakıda çirkab suların 70% təmizlənmədən torpağa və dənizə axıdılır. Bunu isə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyn Bağırov deyir. Nazir bildirir ki, çirkli su məsələsi paytaxtın ən ciddi ekoloji problemlərindəndir. Çünki çirkab sularının emalı çox aşağı səviyyədədir.
Bakının ən ciddi problemlərindən biri çirkab sularının emalıdır. Demək olar ki, çox aşağı səviyyədədir. Bir dənə Hövsan təmizləyici qurğusu çalışır, o da 30% gücündən. Bu o deməkdir ki, biz açıq aydın deyirik ki, Bakıda çirkab sularının 70% heç bir emala məruz qalmadan torpağa gedir, ətrafda bataqlıq yaradır ya dənizə axıdır, dənizi işgəncələndirir.
Nazir onda deyir ki, 2 il ərzində Azərsu özünə aid qurğuların təmirini başa çatdırsa, dənizə bir damla da çirkli su axıdılmayacaq.
Bakıdan kənara aparılan kollektorlar yenidən qurulsun, onların imkanları artırılsın. Bakı buxtasına başqa yaxın ərazilərə axıdılan axınların qarşısı böyük yaxınlarda onun kiçik modullə falanla olmaq olmaz. 10.000, 100.000, 200.000 kilometr gündə su axan yerlər var bu Bakıda. Onlar hamısı yönəldilsin Hövsandakı yerlərə rekonstruksiya olunan qurğuya, o rekonstruksiya başa çatsın. Bütün bunlar görülməlidir. 2-3 il ərzində Abşeron yarımadasından dənizə Azərsu özünə aid olan qurğular təmir etsə, bərpa etsə, yenidən diksə, kiçik axarlardan, başlı başına qalmış axarlardan bir damla da çəkili su axmaması üçün əsas var.
Ekoloji proqnozlaşdırma mərkəzinin sədri Telman Zeynalov isə bildirir ki, dənizin bu səviyyədə çirkləndirilməsinin qarşısını almaq üçün hökumət əsaslı tədbirlər görməlidir. Birinci növbədə Xəzərə axıdılan suların tərkibinə nəzarət olunmalıdır. Azərsu Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akşin Rüstəmov isə bildirdi ki, çirkli suların qarşısını alması üçün indiyə qədər bir neçə su anbarı, su qəbul edici komplekslər tikilib. Qarşıdakı illərdə çirkli sular üçün anbarların tikilməsi, kanalizasiya nasos stansiyalarının yenidən qurulması planlaşdırılır. Şəhərin kanalizasiya şəbəkəsinin yeniləşdirilməsi isə neçə illərin problemi olaraq qalır. Bakı Kanalizasiya İdarəsindən bildirdilər ki, bu sistem hazırda gücü çatdığı səviyyədə işləyir. İmkanların artırılması üçün isə milyardlarla manat tələb olunur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə son 4 ayda Abşeron yarımadasının şimal sahilində 61 kilometr ərazi çirkabdan təmizlənib. Hər gün çirkli suların axıdıldığı ərazilər isə bundan qat-qat çoxdur.
Kəbiran Dilavərinin dənizə axıdılan çirkab suları haqqında reportajına qulaq astınız. Amma çirkli Xəzər uğrunda, daha doğrusu Xəzərin qazı uğrunda savaş qızışır. İndi o qədər müştəri çıxıb ki, Azərbaycan bilmir Şahdəniz yatağından çıxan qazını kimə satsın. Təkcə Azərbaycanın yox, Orta Asiya ölkələrində çıxardığı qazı almaq üstündə yarış gedir. Avropa Rusiyadan enerji asılılığını azaltmaq üçün alternativ marşrutlar axtarır və bu səbəbdən yaxınlığına görə Xəzər regionu Avropa ölkələri üçün birdən-birə daha da qiymətə minib. Amma indi məlum olur ki, Avropaya qaz daşınmasına gözlənilmədən yeni ölkələr cəlb edilə bilər. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Təhlilçilər qeyd edirlər ki, son hadisələr Xəzərdə neft və qaz hasilatının ətrafında gedən rəqabətin gücləndiyinə işarə edir. Milanda qərarlaşan Equilibrium Net təşkilatının təhlilçisi Frederico Bardanara da həmin fikirə şərikdir. Biz Xəzərdə təbii qaz ehtiyatları üzərində nəzarət uğrunda gedən geosiyasi rəqabətin ortasındayıq. Hazırda regiondan Avropa qaz satışını inhisarına saxlayan Rusiyanın nəhəng Qazprom şirkəti Azərbaycanın təbii qazını topdan alaraq öz boru kəmərləri vasitəsilə Avropaya nəql etmək niyyətini bildirib. Brüssel isə hər vasitə ilə belə vəziyyətdən yaxasını qurtarmağı arzulayır. Əldə olan məlumatlara görə Qazprom-un rəhbəri Aleksey Miller Bakıya son səfərində Azərbaycana hətta qazı Avropa qiymətlərinə almağı təklif edibmiş. Avropa Birliyinin Azərbaycandakı səfiri Alan Vadams da etiraf etməli olub ki, Qazprom-un Azərbaycana təklifi o qədər sərfəlidir ki, onu rədd etmək çox çətin olar. Məncə bu çox yaxşı təklifdir. Əlbəttə Azərbaycanın nöqteyi nəzərindən bununla bir çox problem həll oluna bilər. Doğrudur, Avropa Birliyi üçün bu yaxşı xəbər deyil, halbuki zənn etmirəm ki, bunu keçmişə aid əhvalat saymaq olar. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri Rövnək Abdullayev bildirib ki, Azərbaycan hələ ki müxtəlif təklifləri nəzərdən keçirməkdədir.
Bu dəqiqə Azərbaycana qaz almaq üçün müraciət çoxdur. Təkcə Rusiya yox, İran da müraciət eləyib, Türkiyə də müraciət eləyib, Rusiya da müraciət eləyib, İsrail də müraciət eləyib, Avropa ölkələri də müraciət eləyiblər. Və biz indi hal-hazırda layihənin, ikinci fazı layihənin işə salınması üçün onun ən optimal yollarını və daha kommersiya yönümlü baha satmaq fikrindəyik və biz araşdırmalar aparırıq, işləyirik və danışıqlar gedir, bütün hər tərəfdən danışıqlar aparır və biz çalışırıq ki, daha iqtisadi gəlirli yollarda bu qazımızı sataq.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dediyinə görə kommersiya mənfəətindən savayı məsələnin enerji təhlükəsizliyi baxımından da tənzimlənməsi gərəkdir.
Enerji təhlükəsizliyi məsələləri bir də qeyd eləmək istəyirəm ki, yəqin ki, bundan sonraki illərdə də dünya gündəliyində öz mühüm yerini tutacaq. Bizim bu sahədəki uğurlarımız var, gələcək planlarımız da var. Biz artıq başqa ölkələrin, bölgələrin enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı narahatlığını duyurub, hiss edirik və öz tərəfimizdən məqbul olan şərtlərlə bölgənin enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə öz tövbəmizi davam etməyə hazırıq.
Azərbaycan Prezidenti deyib ki, regiondan qaz ixracatı üzrə layihələrdə Avropa Birliyi də hökmən iştirak edəcək.
Bildiyiniz kimi, təxminən 2 il bundan əvvəl Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji strateji, enerji tərəfdaşlıq haqqında memorandum imzalanmışdır. Bu, demək olar ki, əməkdaşlığın ümumi çərçivələrini müəyyən edir. Digər ölkələrlə, o cümlədən Avropa İttifaqı olan üzv ölkələrlə bizim bu sahədəki danışıqlarımız gibi.
Avropa Birliyinin maraqlı olduğu belə layihələrin ən tanınmışı Qafqaz və Türkiyədən, sonra isə Şərqi Avropa ərazisindən keçərək Avstriya Xəzər qazının nəqlini nəzərdə tutan Nabuko boru kəmərinin tikinti layihəsi Dövlət Neft Şirkəti prezidentinin müavini Xoşbəxt Yusif Zadənin dediyinə görə Azərbaycanın seçim imkanını artıra bilər.
Nabuko işə düşəndə buna deyərik ki, məsələn, bu qədəri alırdın, indi bax bu qədəri al yenə. Almırsan, sənə vermirik, buradan gedir. Bunlar hamısı təyin olunacaq bu iqtisadiyyatın hesabına.
Təhlilçi Bordonaro da həmin Nabuko layihəsinin Avropa Birliyi üçün böyük əhəmiyyəti barədə danışırıq deyib.
The rationale for this is that the Europeans
Avropalılar istəmirlər ki, Gazprom Avropa qaz ixracatını tam nəzarətində saxlasın. Belə vəziyyət təkcə qiymətlərə nəzarət baxımından deyil, hətta enerji təhlükəsizliyi baxımından da rahat adlandırmaq çətindir. Məlumdur ki, Gazprom yeniləşdirmə texnologiyalarına, köhnə qaz kəmərlərinin təmirinə az diqqət yetirdiyindən qazla təchizat sahəsində ondan asılı qalmaq təhlükəli ola bilər.
And in maintenance of the old gas pipelines.
Təhlilçi Avropa Birliyi üçün xoşa gəlməz perspektivlər arasında qeyd edib ki, Qazprom Qazaxstanla Türkmənistandan aldığı qazı gələcəkdə Avropaya deyil, Çinə satmaq qərarına gələ bilər.
Rövşən Rahiboğlu, xatırladım ki, bugünlərdə İran da bildirib ki, o Nabuko layihəsində iştirak etməyi nəzərdən keçirir. Kontekst verici davam eləyir. Mərəkə başlandı. Amerikada prezidentlik uğrunda seçki kampaniyasına hələ rəsmən start verilməyib, amma artıq demokrat Barack Obama ilə Respublikaçı John McCain kəllə-kəlləyə gəldilər. Bu haqda elandan sonra.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Demokrat Barack Obama ilə Respublikaçı John McCain arasında söz atışması dünəndən başlandı. Məlum olandan sonra ki, Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizəd olmaq yarışını Obama udub. Hillary Clinton heç bir şansa malik deyil. Onlar bundan qabaq da atışmışdılar. Məsələn, Obama McCain-ə Bush deyir. Bildirir ki, seçkidə McCain qalib gəlsə, bu sadəcə indiki prezident Bush-un üçüncü müddətə prezident seçilməsi demək olacaq. Yəni, o mənada ki, McCain-in öz siyasi siması yoxdur, Bush-dan heç nə ilə fərqlənmir. McCain isə deyir ki, heç kəsin dublikatı deyil. Amerikadakı keçən prezident seçkilərində əsas mövzu İraq idi, İraq müharibəsi idi. Bu dəfə belə görünür ki, əsas mübahisə mövzuna başqa bir ölkə çevriləcək. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbəti.
İndoneziyada dua eləyirlər ki, Barack Obama Amerika prezidenti olsun. Çünki Obama uşaqlığını İndoneziyada keçirib. Keniyada dua eləyirlər ki, Obama prezident olsun, çünki Obamanın atası Keniya aldı. Və Obamanın özü xristiyan olsa da atası müsəlmandır. Havay adalarında bayramdır, çünki Obama buradan adan olub. Bunları xəbər verən Associated Press yazır ki, Barack Obama Demokrat Partiyasından prezidentliyə vahid namizəd olan kimi dünyada bir Obama maniya başlanıb. Bunun səbəbini Meksikada bir qız belə izah eləyib ki, George Bush varlıların adamı idi. Barack Obama isə xalqın içindən çıxıb və xalqın adamıdır. Misirdə bir dükan sahibi isə agentliyə deyib ki, növbəti prezident istər ağ olsun, istər qara, onun siyasəti eyni olacaq. Ancaq bunu indidən demək çətindir, Obama ilə prezidentliyə Respublikaçı namizəd John McCain arasında prinsipial məsələlərdə fikir ayrılığı var. Obama namizəd olan kimi deyib ki, İrana imkan verməyəcək atom bombasını düzəltsin, ancaq İranla danışacaq. John McCain isə indiki prezident George Bush kimi İranla danışığın qəti əleyhinədir və Obamanı qınıyır ki, Obama sadəlövdür və təcrübəsizdir. McCainin dediklərinə əsas var ya yoxdur demək çətindir. Ancaq Barack Obamanın namizəd olan kimi demək ki, İsrailin paytaxtı bölünməz Quds olmalıdır. Bu Fələstində böyük narazılıq doğurub. Fələstin lideri Mahmud Abbas deyib ki, Obamanın dediklərini tamamilə rədd edirik. Amerika Hərbi Dəniz Donanmasının keçmiş zabiti vaxtilə hərbi əsirliyi də görmüş. Respublikaçı namizəd John McCain dünən deyib.
Senator Obama heç bir ilkin şərt qoymadan bu fərdlə, fərd deyəndə İran prezidenti Əhməd Nejad nəzərdə tutulur. Bu fərdlə danışıq aparmaq istəyir. Əziz dostlar, bu səhvdir, bu sadələflüydür. Bu yalnız təcrübənin yoxluğunu və fikir yürütmək bacarığının olmamasını göstərir.
Barack Obama John McCain-ə qiyabi cavab verib ki,
Bəzilərin dediyinin əksinə olaraq, mənim kiminləsə danışıq təəssüratı oyatmaq marağım yoxdur. Mən prezident olsam, İran liderləri ilə sərt və prinsipial dialoq aparacaq.
John McCain isə deyir ki, Amerikanın Yəhudi cəması ilə görüşdə holokostu. 6 milyon yəhudinin qırğınını danan, Əhməd Nejadla dialogdan danışan siyasətçini o ümumiyyətlə başa düşmür.
Elxan Nəsibli Amerikada prezidentliyə namizədlərin son savaşından danışdı. Rusiyada isə prezident seçkiləri bu yaxında olub, amma indi rəhbəriyi orada quşa oxşadılar.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə get, ağac, qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində. İki başlı qartal, Medvedev və Putin. İndi Rusiya rəhbərliyini ölkənin gerbindəki bu təsvirə oxşadılar. Prezident Medvedevlə keçmiş prezident, indiki başnazir Putinin davranışlarında fərqlər nəzərə çarpmağa başlayıb, xüsusən də xarici siyasətdə. Bu bir razılaşdırılmış oyundur, yoxsa iki qartalın, daha doğrusu iki qoçun başı bir qazanda qaynamaz məsələ özünü təsdiqləyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlini dinləyək.
Bugün Dmitri Medvedev Rusiya prezidenti kimi Avropaya ilk səfəri çərçivəsində Almaniyaya gəlib. Onun qərblə son illər korlanmış əlaqələri yoluna qoymağa çalışacağı gözlənilir. Moskvaya qayıtdıqdan sonra Medvedevin Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili ilə bir araya gəlməsi planlaşdırılır. Separatçı Abxaziya ilə bağlı Moskva və Tbilisi arasında artan gərginliyi azaltmaq məqsədi ilə. Bu görüş MDB-nin Sankt-Peterburq samiti çərçivəsində baş tutmalıdır. Ancaq Kremlin yeni sahibi qərbdə yaxşı siyasi təsirat yaratmağa çalışsa da onun keçmiş şefi hazırda sonun nominal olaraq tabiçiliyində olan başnazir Vladimir Putin Kosova, İran və NATO-nun genişlənməsi məsələlərində qərbi kəskin tənqid edən anti-qərb ritorikasını azaltmır. Bu vəziyyət istər-istəməz belə bir sual doğurur. Rusiyanın xarici siyasətinə görə kim cavabdehliyi daşıyır? Medvedev yoxsa Putin? Bu sual Rusiyanın Amerikadakı səfiri qocaman diplomat Yuri Uşakovun Putinin xarici siyasət məsələləri üzrə müavini təyin olunduqdan sonra xüsusilə aktuallaşıb. Bəzi müşahidəçilər hesab edirlər ki, bu təyinat Putinin 2004-cü ildə Xarici İşlər Naziri təyin etdiyi və bu gündə Medvedevin rəhbərliyi altında bu vəzifəni icra edən Sergey Lavrovun səlahiyyətlərinin bir qisminin Uşakova keçməsi ilə nəticələnə bilər. Vaşinqtonda yerləşən Ümumdünya Təhlükəsizlik İnstitutunun Rusiya və Avraziya layihəsinin direktoru Nikolay Zlobin deyir ki, bütün bunlar Putinin xarici siyasət sahəsində hökmranlığını əldən vermək istəmədiyinə dəlalət edir.
Aydındır ki, Rusiyanın xarici siyasətinin idarəçiliyi yenidən təşkil olunur. Uşakovun Moskvaya çağırılması bu prosesdə mühüm faktordur. Düşünürəm ki, belə bir şəxsin hökumətdə yer alması xarici siyasət funksiyalarının bu struktura keçdiyini göstərir.
Moskvada çıxan Rusiya Qlobal Məsələlərdə jurnalının redaktoru Fyodor Lukyanov isə deyir ki, Putinin bu yaxınlarda Parisə etdiyi səfər göstərdi ki, Qərb hələ də Putini Rusiyanın xarici siyasətində əsas şəxs kimi görür.
Fransa Putini dövlət başçısı kimi qəbul etdi, baş nazir kimi yox, heç kim bunu gizlətmir.
Vaşinqtondakı Nixon mərkəzinin Rusiya üzrə eksperti Nikolas Gvozdev isə deyir ki, Birləşmiş Ştatlarda xarici siyasətlə məşğul olan adamlar da Putini Rusiyanın əsas siyasi şəxsi sayır. Çünki o bütün məsələlərdə təcrübəli və məlumatlı adamdır.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Bu, Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verilişində axırıncı mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə burada sağollaşıram. Amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan İlqar Rəsulun təqdimatında tanınmışlar rubrikası ilə davam eləyəcək bugünkü qonağımız siyasi şərhçi Rasim Musabəyovdur.
Tanınmışlar.
Onu deyə bilərəm ki, mən hiss edirim ki, o 38-in, o dövrün qorxusu axıracan onun, demək olar ki, canından çıxmamışdı. Onun heykəlinin vaxtında 78-ci ildə elə Heydər Əliyev açmışdı. Azərbaycanın azı hökumətinə rəhbər eləyən şəxslərin Azərbaycan tarixində fərz edirəm ki, yeri var. Deyirlər,
Şura hökumətində məsləhət verən çox idi, işləyən az idi. İndi mən də o məsləhət verənlərdən biri idim.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Birləşində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbətli politoloq Rasim Musabəyovdur. Dinləməyi unutmayın.